When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Blir hovedstaden vår forsømt av pressen, eller blir jobben gjort godt nok av Riksavisene?
Og hvorfor lanserer Aftenposten en guide for Oslo-borgere til enda bedre Oslo-opplevelser, i stedet for å trekke på med mer ordentlige nyheter fra landets største by?
Det lurer vi på denne uka.
Det gjør vi, Svein Tore Bergestuen.
Du, Eva Sandum, det jo velkommen til alle som hører på Tut og Mediekjør. Dette her med Oslo veldig rart. Vi har prøvd å finne ut av dette her.
Ja, hvorfor klarer ingen medier selv til å liksom få grep om byen?
Nei, og når vi sier det så det basert på erfaring. Altså, det mange som har prøvd å lage liksom virkelig Oslo-aviser. Det finns jo mange lokalaviser fordi Oslo så stort.
Mm.
Men det har liksom vært vanskelig dette her med Oslo.
Hvertfall i den senere tid, for de som like gamle som oss husker jo Aften, altså Aftenpostens Aftenutgave. Det var jo absolutt en Oslo-avis.
Ja, og vi skal få eksperthjelp til å snakke litt om Oslo og Aftenposten. Men Aften var jo Aftenutgaven til Aftenposten, som jo i utgangspunktet i gamle dager startet som en Aftenutgave for å få de ferskeste nyhetene man ikke fikk med i morgenutgaven.
Ja.
Og så ble det etter hvert en Oslo-del av Aftenposten, altså en slags stor lokalavis for Aftenposten, sånn som jeg oppfatter det. Men nå det jo en stor satsning i Oslo, som vi har snakket om tidligere, avisa Oslo, som A-media sin avis. Så, men grunnen til at vi sier dette her jo fordi altså, Oslo så viktig, ikke bare fordi det landets hovedstad, fordi veldig mange av de viktigste institusjonene i Oslo. Oslo-budsjettet på 90 milliarder kroner.
Mm.
Altså, det som en liten regjering. Og med tanke på det, så har det
vært... Her jo de største sykehusene.
Ja.
Her de største kulturinstitusjonene. Her det størst forskjell mellom rik og fattig.
Forsiktig nå, for nå sier du fakta, men det oppfattes, hvis du bor utenfor Oslo, som en provokasjon. For det Oslo-sentret.
Her alle de feteste tingene.
Ja, nei, men i hvert fall, vi skal jo da snakke litt om hvordan pressen har klart, eller klarer, å dekke Oslo som hovedstad. Men ja. Aller først, litt rundt bordet.
Ja, har du tenkt på noe da, Svein Tore, denne uka her?
Jeg har det. For det første så sitter jeg, som du sikkert ser, med...
Papiravis, ja. Yes.
Med Aftenposten
hvordan det...
Ja, hvordan det ser ut.
Så koselig.
Ja. Dagens Næringsliv, Aftenposten.
Ja.
Jeg hadde nesten glemt hvor koselig det å bla i papiraviser. Det var en som hadde med disse på toget, og så gikk han fra dem. Og det veldig fint, det sånn vi pendlere gjør.
Ja.
Vi har lest avisen, eller jeg leser ikke papiraviser særlig lenger, men så legger man igjen til gjenbruk som flere kan nyte godt av det.
Mm.
Det gjorde ikke jeg, så jeg tok det med meg.
Ja.
Men det var en fin følelse å lese papir igjen.
Mm.
Det jeg egentlig har tenkt på, det var en samtale jeg hadde med venner. Og så sier han ene, ja, Arvid Sjødin, altså advokaten i Baneheia-saken, og for så vidt tidligere i Tengs-saken, vært veldig mye i media. Og så sier han, ja, det veldig synd, han skal jo dø. Nei, det skal han ikke. Jo, jeg leste et eller annet sted at han har fått ALS, og det denne forferdelige sykdommen, som bare en utgang på, og det går ganske fort.
Ja, det ikke forkortelse for Alzheimer.
Nei.
Nei.
Og så sier jeg, nei, jeg tror ikke det, men når du sier det, så mener jeg også jeg har lest noe om det. Nei, han har fått ALS. Sånn en overskrift, og så søkte vi opp dette her, og ganske riktig så står det jo Viggo Kristiansens advokat om ALS-sjokket.
Ja. Han har flere advokater.
Neida, det han.
Ah, ja.
Ja. Det bare det at vi kom ikke inn, for det var Dagbladet, og så var det en Dagbladet plussak.
Ja.
Og så gikk jeg jo inn da, og så viser det seg at, nei da, dette sjokket ikke nå, det 25 år siden, og det gjelder ikke han, det faren hans. Så det som ble oppfattet av min venn da, fordi han bare scrollet gjennom dette, var at han hadde fått ALS, for han snakker jo om ALS-sjokket. Mm. Det ikke så lett og intuitivt å tenke at nei, det ALS-sjokket han fikk av faren sin,
at faren var
syk for 25 år siden. Så...
Ja, det jo det vi mener da, at man må ikke lure folk med titler, og spesielt ikke hvis de ligger bak abonnementsløsning. Men tegnet du da et abonnement, fordi du var interessert i å
nei,
få svaret?
Jeg har jo plussabonnement på alt, jeg vet du, som den gode tut- og mediekjør-programlederen er, som har oversikt over alt.
For det jo det som ofte strategien da, den jo litt spekulativ, men ja. Ok.
Sånn det, men det i hvert fall en påminnelse om at folk scroller og leser og oppfatter, og når vi sitter i sosiale lag så har plutselig overskriften blitt til en sannhet. Men det det altså ikke. Og du da?
Du, jeg så et forfriskende innlegg fra Anne Holt, så du det?
Ja, det veldig mye forfriskende innlegg fra Anne Holt.
På sosiale medier, ja. Ja.
Altså, hun jo virkelig meningssterk, og så skriver hun så ekstremt godt, så det jo en fornøyelse, selv om man ikke alltid enig, nødvendigvis.
Verden et komplisert sted å befinne seg, skriver hun. Journalistikk et krevende og livsviktig fag. Vi står i en mørkere tid enn på lenge. Kravene til mediene enorme, og takk for at de seriøse av dem finnes.
Ja, en men slags så, homage til pressen, det bra.
Ja, men så hun litt skuffet da, og forbanna, fordi de har begynt å grave i kjærlighetslivet til prinsesse Märthas datter, Lea Isadora.
Lea Isadora Ben, det leste at hun har fått seg kjæreste, og bekrefter det overfor VG i hvert fall, så jeg.
Hva synes du?
Ja,
altså ikke om kjæresten, men...
Nei, men når jeg leser videre det som Anne Holt skrev, så hun jo rett og slett forbanna for at pressen skriver om dette.
La for pokker tenåringer få ha kjæresteriet sitt i fred, skriver hun. Jeg vet at jeg ikke når fram. Dette en tapt sak, men sier det likevel. Just for the record.
Denne jentas kjærlighetshistorie ikke av offentlig interesse ennå.
Alle ordene i den siste setningen med stor forbokstav.
Ja, punkt om stor forbokstav. Nei, hva jeg mener... Nei, altså, jeg ble ikke forbanna sånn som Anne Holt ble, men... og jeg må si at jeg har jo et ekstremt lavt på en måte, interesse rundt alt som har med kongefamilier, både her hjemme og i utlandet. Mm. Jeg har på en måte lagt det bort som en sånn, det ikke noe jeg følger med på. Men jeg, det jo et poeng at...
det ikke så lett å unngå, på en måte,
utrolig
hva
man
mediene.
Klarer å filtrere bort hvis man ikke interessert.
Okay.
Men hun 17 år, hun ikke det?
Jo.
Jeg synes Anne Holt har et poeng og dette ikke en kjæreste som en, altså dette ikke i ferd med å bli en forlovelse hvis jeg forstår riktig, hun har hatt kjæreste i noen uker hun 17 år, jeg har døtre på 19 og 22, jeg vet litt om tenåringers måte til og fra uten å,
okay.
jo men nei, jeg mener vi har vært tenåringer selv og det ikke, jeg skjønner at hun kongelig
jeg var trofast mot en hele tenåren ja.
Utrolig, men poenget i hvert fall at jeg ser poenget jeg tror kanskje at det hadde vært fint om man ventet med å omtale den type kjæresteforhold til kongefamiliens medlemmer før det var, jeg vet ikke, kanskje det en grense på 18 hadde vært fint
ja, det blir jo liksom fiktiv greie, men altså jeg tror, egentlig så føler jeg at mediene burde unngå å stille henne den type spørsmål når hun i situasjoner hvor det liksom vanskelig, kamera på, og hun 17 år, og da burde man kanskje bruke den 17-årsgreia og være litt sånn, ok, det kan være fristende når det 17 år, og superforelsket, og fortelle om det, fordi du synes jo det verdens største og mest fantastiske ting.
Mm.
Men det du kanskje ikke klarer når du 17 år, jo å vurdere hvilken konsekvens har det at jeg villig forteller om denne gode nyheten nå, hvis det skjer noe litt det, tristere i andre enden om noen måneder. For at det man ikke nødvendigvis tenker over, jo at pressens logikk at dersom du står villig og forteller om dette på en eller annen premiere en dag, så det en veldig sånn logisk overførbar sånn, regel, at da må du også tåle at det blir omtalt når det ikke går så bra.
Ja,
sånn er det jo.
Og det jo folk rundt henne som har ansvaret, og hun selv som har ansvaret for hva hun velger å dele, og jeg forstod at hun også hadde delt, om ikke bekreftet. Ja, det var noe Instagram, og det
Jo... sånne kryptiske bilder. Så jeg tror problemet her at hvis jeg hadde vært presserådgiver for et sånt menneske, da, så det jo noe med at hvis du ikke ønsker et liv i offentligheten, så må du, ikke starte en influencer-karriere.
Nei, det...
Fordi, den influencer-karrieren, den jo avhengig av at du har et offentlig liv.
Mm.
Så da du også avhengig av å skape oppmerksomhet rundt greiene du holder på med, og livet ditt generelt ofte. Det sikkert mulig å ha en profesjonell sånn mote-sminkeprofil uten å dele noe annet av privatlivet ditt. Absolutt, det bør man jo få lov til hvis man går veldig hardt inn for å lage et skille der da. Men jeg tror liksom feilen at når du da svarer på de spørsmålene, så løpet kjørt.
Ja, det i hvert fall, jeg tror det i ferd med å bli en slags stor misforståelse, kanskje blant en oppvoksende generasjon som kjenner og veldig komfortabel med sosiale medier, men som ikke har noe forhold til redaksjonelle medier, eller redaktørstyrte medier, og tenker at man kan, liksom, som du sier, skille de to tingene. Ja. Ja, men jeg bestemmer selv hva jeg skal dele, og du har vel ikke noe rett til... Ja, du har det, ja. Men det, hvorfor det? Hvorfor kan ikke jeg bare drive med mine ting, og så kan jeg styre over hva mediene skal få tilgang til? Og akkurat den misforståelsen at du tror du kan operere i en slags parallell offentlig univers på sosiale medier, og ikke tro at det like offentlig som alt annet om du skulle stått på torget og ropt det samme, den misforståelsen der...
Ja, den vanskelig. Ja. Men jeg vil understreke en ting, og det at det må være mulig å ha et slags offentlig, profesjonelt liv, altså i form av å være... skuespiller som folk ser hele tiden på skjermen, eller ha en eller annen rolle hvor du ofte i media og snakker om det du kan, sånn at alle vet hvem du men aldri dele noe fra ditt private liv. Og hvis du helt konsekvent på det, da må du kunne si at hei, 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 at jeg har solgt huset mitt, eller gjort et eller annet, vært i brud og sånn, det har dere ingenting med. Selv om jeg heter sånn og sånn. Det må være mulig, men da må du selv liksom fra første stund bare være utrolig nøye med å aldri drive og plapper om det i mediene. Det mener jeg da, og det vanskelig for en 17-åring
ja, ikke å ta minst, innover seg. Selvfølgelig. Akkurat til det siste, jeg enig at hvis du ikke deler noen ting fra ditt privatliv, så vil terskeren for redaksjonelle eller redaktørstyrte medier være høyere.
Det mener jeg de skal være og
ja,
må være.
Ja, det viser jo PFU-fellelser og uttalelser også.
Ikke alltid.
Nei, men ofte så bruker man det som argument, at man har søkt offentligheten, og da mener man aktivt søkt offentligheten.
Det jeg mener PFU ofte ikke vurderer bra nok, etter min mening, er at de misbruker det begrepet du akkurat sa, at man har søkt offentligheten.
Ja, men
det kan
skille,
man gjøre på ulike måter.
Vi vet jo bedre enn PFU, så vi kan jo skille det. Søkt offentligheten at man søker en offentlighet, for eksempel fordi man av offentligheten lever av det, søker aktivt ut i pressen når det passer, benytter seg av det, kanskje tjener penger
virke,
i sitt profesjonelle virke. Mm. Mens hvis du bare gjør en jævlig god jobb og blir kjent for det fordi du står på en scene, eller da, det jo ikke å søke en offentlighet, det å gjøre jobben din i offentlighet, og det hadde vært fint om de hadde skilt litt oftere på da.
Ja.
Det ble en lang runde rundt bordet, Eva Sandum.
Ja, men det var vel koselig det.
Nå det hovedsaken, og det handler om hovedstaden.
Hovedstaden vår, Oslo, eller Kristiania da, som det heter i gamle dager.
Den het Oslo før den het Kristiania, så
ja,
ble det Oslo igjen.
Ja.
Men det var ikke det vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om hvordan pressen dekker Oslo, ikke bare det som skjer av riksinteresse i nasjonalforsamlingen, men lokalt.
La oss ta en litt sånn kjapp greie, hva det vi kommer på av typ Oslo-presse? Altså, du sa Avisa Oslo, og så vi litt, når det gjelder Aftenposten, så vi litt sånn usikre, og så har vi en avis som heter Vårt Oslo.
Ja,
jeg tror det er en nettavis.
Jeg tror det jeg kommer tilbake til det, men jeg oppfatter at det mer sånn guide-aktig.
Kanskje, jeg kjenner det ikke så godt. Og så det Dagsavisen, Nettavisen og jeg vet ikke, Klassekamp. Det jo en del aviser som har tilholdssted i Oslo, og som kanskje jobber litt mer i Oslo enn resten av landet av den grunn, men jeg tror ikke vi oppfatter det som en Oslo-avis.
Dette veldig interessant, fordi det du nevnte nå, altså Klassekampen, Dagsavisen, det jo, for meg det jo riksaviser, men har tilhold i Oslo. Alle aviser har tilhold i Oslo. Så spørsmålet, Aftenposten mer interessant, for der har vi hatt en liten diskusjon, hvor jeg insisterer på at Aftenposten en riksavis, som selvfølgelig med sitt Aften-Aften, altså Aftenutgaven av Aftenposten, som de hadde før.
Ja, det er historie fra 2012, finnes jo ikke den lenger da.
Er det så lenge siden Aften-Aften ble lagt ned?
Ja, jeg har vært på Google, jeg skjønner det.
Ok, men og når den Aften-Aften ble lagt ned, så ville jo Aftenposten ha en Oslo-dekning også, men poenget at jeg oppfatter ikke Aftenposten som en Oslo-avis, men som en riksavis.
Nei, vi satt og snakket om dette her i går, og jeg tenker at Aftenposten er jo Oslo-omhengs lokalavis på en måte. Altså, det den regionavisen som har sitt tilholdssted i Oslo, og som spesielt dekker Oslo-området, sånn som Stavanger Aftenblad for eksempel, dekker Stavanger og Bergensavisen og Bergens Tiden og sånn. dekker Bergen og adressavisa, ikke sant? Tenker jeg.
Ja, og det der jeg protesterer, fordi Aftenposten jo ikke bare en variant av Stavanger Aftenblad, Adresseavisen og Bergens Tidende som representerer helt som heter distriktsaviser.
Ja.
Og det der vi ikke, men jeg tror at
Nei, for jeg, sånn som jeg sa, når han mannen I Thereses gate ble drept.
Mm.
Eller så vi bare hadde det som et eksempel I går og så da tenker jeg at når noe sånt nå skjer, så alle aviser på, mm. Nasjonale som lokale.
Ja.
Men så min logikk at når det går litt tid, da går jeg heller til Aftenposten enn til VG for å liksom fortsette å høre om den saken, fordi den lokal. Det logikken I mitt hode.
Men det bare fordi at du har hatt Aftenposten på døra, eller som en abonnementsavis fordi du bor I Oslo, så tenker du det, tenker jeg da.
Jeg forventer at den avisen følger Oslo-saker litt dypere og litt lengre.
Ja, og det gjør de fordi de har uttalt at de skal dekke Oslo bedre. Men jeg mener det en adskilt... Altså, jeg vil skille mellom Aftenposten som riksavis og Oslo-dekningen som de også driver med, da.
Men så viser det seg... Jeg tror vi må få hjelp til å finne ut av dette her.
Ja, jeg fant jo litt ut av det før vi introduserer gjesten vår, for Espen Egil Hansen, som redaktør I Aftenposten, og Trine Eilertsen, som det nå, har begge sagt noe om at Aftenposten en slags... Altså, de sa noe som jeg ikke likte, da.
Ja. Som altså, deg, fordi det ga meg deg, rett.
Riktig.
Ja. Det, Hva det de sa da?
Nei, jeg har ikke lyst til å gå...
Kom igjen nå. Må du innrømme din skråsikkerhet.
Ja, ok da. Han sa I 2018, tror jeg det var, Aftenposten har 3 posisjoner. Vi bor I Oslo, har hjertet vårt her, og hovedstaden dekker vi spesielt tett, samtidig som vi dekker de store samfunnsendringene i Norge og resten av verden. Og når perspektivet utvides fra en drøy million østlendinger til 5 millioner nordmenn, så vokser også ambisjonsnivå. Altså han sier dette fordi de ønsker å gå, eller ha et ambisjonsnivå om å nå enda flere I Norge.
Ja, litt sånn som du har fått med deg da. Det kanskje det at du følger litt... tettere utviklingen, hvis jeg sitter litt igjen I sånn det alltid har vært. Det kanskje I tråd med sånn, oss sånn generelt. Da.
Ja, altså Trine Eilertsen har også sagt at undersøkelsen viser at vi eier Oslo-posisjonen, som det mediehuset folk forbinder med journalistikk om Oslo. Etter at vi la ned aften, har vi ikke opprettholdt den Oslo-dekningen vi hadde den gang, men likevel beholdt posisjonen. Men vi har diskutert at vi nødt til å trappe opp Oslo, og det vi godt I gang med, det sa hun I 2020. Så men ok da, greit, greit.
Egentlig det viktigste eksempelet på at jeg har mest rett, det at denne uka så har Aftenposten lansert et nytt produkt, eller en ny satsning, eller en ny avdeling, vet ikke hva vi skal kalle det, en ny slags tjeneste slash avis, som heter Vink. Og det jo en Oslo-satsning.
Ja, det det ingen tvil om, så det klar over. Så da ønsker vi velkommen til kulturredaktør I Aftenposten, Cecilie Asker.
Takk.
Som nå også redaktør I dette nye Vink.
Stemmer.
Du jo da kanskje mest kjent som kulturredaktør I Aftenposten, og fra podcasten Serieprat, som kommer ukentlig, hvor dere snakker om tv-serier.
Eller den har jo en pause nå.
Så
Cecilie har litt mye å gjøre akkurat nå.
Ja, nettopp. Ja, men vi kjenner til det. Det ikke så lett å lage ukentlige podcaster når man har mye å gjøre. Og så har du jo vært kommentator og anmelder og avdelingsleder I avisa, og du har vært kulturjournalist I Dagbladet, og avis 1, for de som husker den.
Som også var et Oslo-satsning.
Og fra Skipsted, faktisk, var det ikke det?
Mm, jo. Det var Skipsteds satsning på å ta annonsemarkedet på papir på begynnelsen av 2000-tallet I Oslo.
Det var utgangspunktet. Og så du jo trommeslager I rockebandet The Laundrettes. Dere aktive for tiden, eller?
Vi øver hver onsdag.
Er det
klokka
sant?
Klokka 7.
Nydelig. Men, og for dere da som fortsatt ikke har et bilde av Cecilie Asker I hodet, så det altså hun med flammerødt hår.
Nettopp.
Hun, kulturredaktøren, som kommer fargerik inn I alle sammenhenger med håret sitt.
Ja, det håret du har da, stort sett.
Og leppestift ofte.
Ja, altså, det hjelper, vet du, når man sånn sliten småbarnsmor, så må man veie opp med noe annet, når man skal inn I rommet 25-åringer.
Aller først, når vi diskuterte Aftenposten, og vi har kranglet om det en Oslo-avis eller hva det hva tenkte du når vi hadde den diskusjonen?
Jeg tenkte jo at først og fremst at det var en veldig koselig diskusjon å høre på, da, for at dere var jo så entusiastiske på vegne av posisjonen til Aftenposten. Og så har dere egentlig litt rett begge to, fordi Aftenposten har tatt en posisjon som en nasjonal avis, men med et hjerte, ekstra hjerte for Oslo.
Mm.
Så det betyr at ja, vi nasjonale, vi ønsker jo på en måte nå hele Norges befolkning, Men vi har hatt, og vi har, og vi kommer til å ha en sterk posisjon I Oslo.
Ja, for dere anmelder like mye gode teateroppsetninger I Tromsø som I Oslo?
Nei, det gjør vi ikke. Ikke sant?
Takk!
Så vi har jo en fordeling av ressurser, og så handler det jo litt om at man på en måte ikke går I beina på alle lokalavisene og regionsavisene heller rundt omkring I landet. Når det gjelder kulturanmelderiet, så ønsker vi jo at det skal være et mangfold. Ja. Og da kan ikke vi komme inn og på en måte kjøre over alle overalt. Mm. Og som du var inne på her også, ikke sant? At Oslo jo en by med de største institusjonene, og det veldig mye kultur som holder til her. Mm. Men vi prøver jo å dekke de store nasjonale, og noen ganger også internasjonale kultur- og samfunnsdebattene.
Mm. Men, ja, og du har rett, Eva. Jeg ville gjerne at Aftenposten, sammenlignet med VG, som også har sagt at de skal øke Oslo-fokuset sitt, altså de har sagt at de må bli bedre på Oslo, fordi Oslo så viktig og stort. Men Aftenposten har jo, som du sier, region, altså sine søstreaviser I de store byene, så de... Og det har ikke VG, så det blir litt annerledes. Men ok, hva grunnen til at det har vært så vanskelig historisk sett å få grep om Oslo som, altså du jobbet I avis 1, nå det avisa Oslo, den går ikke sånn superbra rent økonomisk, det og så har vi masse lokalaviser som tar disse bydelene. Hva problemet, sånn som du ser det?
Jeg tror det handler litt om at Oslo en større by enn for eksempel Bergen eller Trondheim, sånn at det den patriotismen som du finner I Bergen, for eksempel med en gang Brann spiller eller noe skjer, den finner du kanskje litt mer på bydelsnivå I Oslo. Oslo større og mer kompleks by. Dermed så kan du ikke bare ha en avis som kan fange opp nødvendigvis hele byen, men du får flere. Og som dere var inne på, så det jo mange fungerende, velfungerende lokalaviser. Mm. Det å ta den her posisjonen for hele Oslo, vil jo jeg si at Aften langt på vei hadde I sin tid. Men det var jo en papiravis. Så har det jo skjedd litt I mediebransjen da, siden det, og ikke minst med folks medievaner, hvor vi nødt til å også på en måte endre oss etter deres brukerbehov. Og vi ser at... Altså, vi har jo en nyhetssatsning på Oslo, og nå ser vi at vi har lyst til å styrke den delen som handler om guiding, nytte, altså den delen, eller de brukerbehovene da, som ikke handler om å bli oppdatert på nyheter fortløpende.
Ja, for det det som vink.
Yes, det en guide til Oslo, som skal ha den samme troverdigheten og den samme høye kvaliteten på journalistikk som resten av Aftenposten. Og det tenker jeg litt sånn, det veldig mange konkurrenter der ute, særlig på sosiale medier, så det jo, altså det vi var inne på influensere her I stad, altså TikTok og Instagram renner jo over av innhold som handler om å på en måte guide folk til et bedre liv, guide de til kulturopplevelser, men utrolig mye av det sponset, masse samarbeid, dette skal være ryddig, fri, uavhengig journalistikk, med, som skal følge Vær varsom-plakaten, ha gode vurderinger og høy kvalitet.
Ok, så der du inne på egentlig svaret på det som jeg satt og lurte litt på, liksom, hva vitsen for en avis med å lansere en sånn tjeneste? Men så sier du, og det gir jo mening, ikke sant? Når man på sosiale medier, så blir man jo eksponert for en del sånne bra profiler, men altså selv tipsene til hvordan jeg skal bruke byen min kan jo infiltreres av aktører som har kommersielle interesser av meg. Så derfor så skal dere prøve å... Men altså, det mulig å dekke godt nok en så stor by? Anmelde alle restaurantene, oppdatere det hele tiden? Altså, det høres ut som en veldig svær oppgave som krever mye ressurser.
Ja, vi har jo et ganske bra team da. Ja. Vi jo foreløpig rundt 10 stykker som jobber med det. Vi kommer til å rekruttere mer etter hvert som suksessen og tallene kommer inn. Vi har noe å vise til. Så I aller høyeste grad, og så tenker jeg at vi har hatt noen saker ute på Aftenposten som vi har kjørt testet litt da. Og de blir utrolig godt lest. Vi hadde for eksempel en sak om en firkantet kake, en croissant, som var en ny trend.
Ok.
Firkantet croissant?
En firkantet croissant, og det ble altså helgens mest leste sak.
Nettopp.
Så, og det handler litt om at folk jo komplekse. De ikke bare interessert I å vite ting om korona eller krig. Altså, jeg vil gjerne oppdateres på mellomvalget I USA, Men så lurer jeg også på hvor jeg skal gå ut og spise, og da har jeg lyst til at det skal ha like bra kvalitet som altså det innholdet som anbefaler meg det, som det innholdet når jeg leser kommentarer og nyhetssaker fra USA.
Men dette altså en ny satsning som kom fra Aftenposten, og du nevnte at det en satsning på Oslo-journalistikken, altså nyhetsjournalistikken også i Aftenposten. Flere nasjonale aviser har erkjent at de må bli bedre på dette, men så nevnte vi noen andre, både historisk sett og så nå. Hvem konkurrenten, hvem som lager journalistikk om Oslo? Og vi vet at Avisa Oslo, som eid av media, som vi har snakket om tidligere, de har liksom virkelig... Altså, de har rekruttert masse gode journalister, de kjører på. Det går ikke så bra, redaktøren ble jo borte, han Magnus Stordalen, hva den heter, og så det en ny redaktør nå. Men,
han ble borte i form av at han mistet jobben,
ja. Ja, han fikk vel beskjed om at det var ikke noen gode nok resultater, så da ble man enig om at han skulle fortsette i A-media. Ny redaktør som kommer fra en annen lokalavis i Oslo, Kristin Stoltenberg.
Ja, fra Nordstrand.
Ikke sant?
Ja. Mm.
Du, apropos lokalaviser i Oslo, det har vi ikke nevnt, men har du noen peiling på hvor mange som cirka?
Jeg har ikke helt oversikt over alle papirlokalavisene, fordi de har jo på en måte en litt annen målgruppe. Ja. Altså, de skal drive med hyperlokale nyheter, og i mye større grad kanskje lanseringsjournalistikk. Da. De har en litt sånn annen, de skal på en måte heie opp nabolaget.
Ja.
Det en annen rolle enn det vi skal gjøre. Vi skal jo ut og kanskje også gi Ternekast 2 til en... koselig nabolagsrestaurant hvis det på sin plass.
Ja. Så det går ikke lokalavisene i næringen sånn sett?
Nei, det tenker jeg ikke. Nei. Det tenker jeg at det kan vi kan fint utfylle hverandre i dette markedet.
Vi nevnte markedet. Vårt Oslo, og så var jeg litt kjapp, ikke det bare en sånn guide på en måte? Det det jo ikke. Altså, Vårt Oslo en avis som riktig nok sier litt av det samme som Aftenposten. Vårt Oslo avisa for deg med hjerte for Oslo. Vi forteller historiene fra hverdagslivet i Oslo, der du bor og jobber og går på skole. Men hovedoppslagene nå, det nyheter. Det handler om han som ble skutt på Torshov i Oslo, det handler om helsfyr, altså det handler om alt som foregår i lokalmiljøet, altså nyheter og kultur.
Ja, hva skjer med T-baneutbyggingen, sånne ting vil jeg vite om.
Men det,
Eller hva skjer med sykkelstien i byen? Altså, jeg blir jo gal. Det sikkert masse informasjon der, men jeg blir liksom ikke eksponert på det for det.
Nei.
Fordi
og her vi noe av problemet, du var inne på det, Cecilie, det at det ikke en by. Det veldig mange små byer. Men hva tror du... Altså, for eksempel Avisa Oslo, som den største enkeltsatsningen i Oslo på veldig, veldig mange år. Vi vet ikke hvordan det går, men hvis du tar med deg historien og ser litt framover, og som konkurrent, da, hva tror du skjer med Oslo-journalistikken?
Jeg ser jo at Avisa Oslo har gjort veldig mye bra på løpende nyheter. De har jo satsa veldig... veldig sterkt på å være og fortelle deg hva skjer i Oslo akkurat nå.
Ja, det veldig nyhetstungt. Jeg har ikke følelsen at de så mye på kulturstoff og sånn, eller?
Ja, men nå har de begynt å skru litt på det. De har jo fått en ny redaktør som kommer fra lokalavis, er nok tettere på sånn brukerbehov enn bare samfunnsoppdraget. Mm. Altså med løpende harde nyheter. Sånn at jeg ser jo at de har skrudd til ting og begynner å guide litt, og jeg ville ikke blitt overrasket om de får seg en restaurantanmelder om ikke veldig lenge, for eksempel. Og det jo bare en styrke. Altså, vi hadde jo ikke vært her i dag hvis ikke noen andre hadde også skrudd opp satsningen på Oslo, for det sånn det fungerer. Altså, mediemarkedet i endring helt inn, det konkurranse, og når det kommer en motkonkurrent da, på markedet, så må jo på en måte de andre aktørene skru til sine ting. Og det, så for meg så konkurranse bare positivt, for det gir oss muligheten til å, eller gir oss litt spillerom da, til å kunne satse.
De har jo satset ganske tungt på abonnementskunder i Avisa Oslo.
Altså digitale abonnement da, for det jo bare en...
Det bare en digital avis, Så da vi hadde Anders Oppdal der, så var vi så vidt inne om den diskusjonen om det at ettersom så mange av sakene i Avisa Oslo bak abonnementsløsning, så føler hvertfall jeg at jeg ser mindre til det, på en måte. Det blir litt mindre delt, og jeg merker også når jeg snakker med folk, venner, så er det fortsatt ikke en sånn følelse av at Avisa Oslo har festet seg veldig i Oslo. Altså, det mange jeg kjenner som ikke har noe forhold til at den finnes. Altså, det mulig at jeg tar helt feil, men jeg bare lurer på, hva deres strategi da på dette vinkproduktet? Vil det være liksom det folk kaller mur? Skal dere kjøre fullt på med betaling, eller skal dere lokke folk inn sånn i starten for å vende seg til...
Jeg tenker jo at Avisa Oslo har jo en krevende jobb med å få folk til å betale for nyheter. Fordi nyheter finner du jo overalt når noe skjer. Ja. Så og det ser vi jo i Aftenposten nå. Det å bare få folk til å betale for løpende nyheter er jo krevende fellesnyheter. Derfor så har man jo kommentatorer som gir noe eksklusivt. Du har gravejournalister, reportere som går ut og lager saker som eksklusive. Egen journalistikk på også fellesnyheter. Og så må du ha andre ting i tillegg. Og det nok det Avisa Oslo kommer til å gjøre nå. De kommer til å legge på litt mer sånn krydder på det abonnementet som gjør at ja, du abonnerer kanskje på Avisa Oslo ikke bare fordi at du får løpende nyheter der og får vite ting først, men også fordi at det han eller hun, flinke kommentatoren, den restaurantanmelderen eller en eller annen som alltid skriver noe veldig bra om noe du veldig opptatt av utenfor døra di. Så det jo den mixen å finne den der pakken som gjør at folk villige til å abonnere. Og på Vink så det jo litt annerledes, for der har vi jo tatt ut et type brukerbehov, ikke sant? Hvordan kan jeg bruke byen bedre? Hva kan jeg gjøre? Restaurantanmeldelser, guiding, utelivsnyheter, alt det du trenger for å vite om hva skjer nytt i byen. Det har vi hentet ut i et eget abonnement, som liksom et nisjeabonnement. Så alle som abonnerer på Aftenposten får jo Vink, men du kan også for, skal jeg kanskje ikke si priser og sånn, men en tiendedel av prisen da, så kan du få bare Vink og teste det. Ja.
Men det ikke noe, sier du da at det ikke noe gratis variant som bare...
Nå tester vi jo litt i starten, så tester vi en litt sånn hybridmodell hvor vi har en del ting åpent, men det en abonnementstjeneste, så ting kommer jo til å bli lukket etter hvert. Og så det jo... Så vi også, vi live på Instagram nå, kan godt hende vi kommer til å bruke andre sosiale medieplattformer også, fordi veldig mange av de konkurrentene som på dette området, de jo egentlig ikke klassiske mediehus. Nei. Det enten influensere, eller type gründersatsninger som finnes ute på sosiale mediesfæren. Og for særlig yngre mennesker, så har jo vi gjort veldig mye brukerinnsikt i forkant, og vi ser jo at de får nyhetene sine og informasjonen sin på TikTok, for eksempel. De har ikke anelse om hvem som på en måte serverer.
Som ligger bak der egentlig, nei. Men, men bare sånn i rettferdighetens navn, siden vi snakker en del om Avisa Oslo, og Cecilie er jo i Aftenposten, og har gode refleksjoner rundt det. Det Avisa Oslo gjør da, vi snakket litt om det i sted, alt ligger bak betalingsmur, og vi vant til å få nyheter gratis fra andre steder. Nå det jo sånn at hendelsesnyheter på Avisa Oslo jo åpne ofte. Nettopp av den grunn.
I alle mediehus det jo ofte det. Ja. Det som folk oppfatter som viktig informasjon som de må ha kjapt,
jo sjeldnere. Både fordi det ryddig, men også fordi at de vil tape på det. Hvis alle hendelsesnyhetene åpne på Riksavisene om mann skutt på Torshov, og du må betale for å lese den samme nyheten i Avisa Oslo, det går ikke. Men med en gang de har saker som «Sjekk ditt nabolag», slik gikk det da Mattilsynet aksjonerte mot 169 spisesteder, så vil de gjerne vite hvilke spisesteder, da må de betale. Så det jo sånn alle gjør, for så vidt. Man bruker jo...
Fornuftig logikk.
Logikk. Okay.
Men Cecilie, du var inne på det, at dere har snakket med mye kunder og sånn. Jeg vet at i denne satsningen så har det vært mye arbeid i forkant med fokusgrupper og brukerinsikt og liksom prøve å finne ut hva det folk vil ha i stedet for hva det vi i Aftenposten har lyst til å gjøre på Oslo-satsningen. Kan ikke du fortelle litt om det prosjektet? For det er jo litt gøy å høre om.
Ja, det har jo pågått ganske lenge, i over et år. Og det som litt morsomt jo at for mange i Aftenposten så føler de jo at dette innholdet har de jo sett før. Fordi dette jo samme type innhold som man fant i Oslo Puls i gamle dager, eller Oslo By som det heter en stund. Så at innholdet jo ikke nødvendigvis nytt, men måten vi har funnet frem til innholdet på, måten vi presenterer det, måten vi distribuerer, alt det nytt. Sånn at her har man begynt, i stedet for at man sitter en redaksjon og bestemmer hva tenker vi viktig for leserne våre eller brukerne våre. Dette mener vi dere skal være opptatt av. Ja, det jo litt sånn medier ofte gjør. Rikt nok liksom basert på data og erfaring og sånn, men allikevel det vi sitter og gjør det. Så har vi begynt med på en måte produktutvikling, og vi har begynt med å se på hva kan vi lage, hva det brukerbehovet, og det jo å få en troverdig og engasjerende tjeneste for hvordan man kan bruke byen bedre. Altså, folk ønsker at det skal være troverdighet, de ønsker at det skal være på en måte kuratert. De ønsker at det skal være høy kvalitet, og så ønsker de at det skal presenteres på en måte som ikke sånn den klassiske 5000 tegn og et bilde, som veldig mye da. Journalistikk er jo det.
Så er det viktig å si at det er litt andre folk enn tradisjonelle journalister og pressefolk som også har fått lov å liksom være med å utvikle dette?
Ja,
for det ser ikke så journalistisk ut når jeg inne på VIX, så får jeg følelsen at det ikke et avisprodukt, sånn som du sier da. Det ikke så tradisjonell avis.
Altså designen, altså disse utviklerne, produktsjefene og UX-designere som har jobbet med det her, de har jo hatt et utgangspunkt som handler om brukergrensesnitt og brukeropplevelse. Altså, fordi særlig hvis du går litt yngre, altså innholdet tror jeg kan treffe, det kan treffe med sikkert et spenn på 40 år. Fordi en 25-åring og en 65-åring, de kan fort gå på samme restaurant i Oslo.
Alle skal ha mat.
Ja. Men alle også opptatt av å få med seg det beste, for Oslo har blitt en stor by med ganske... Ja. Altså du kan få ganske gode opplevelser, da. Altså med høy kvalitet. Og noen, altså, jeg har sagt det før, sånn, maten den nye praten, altså, det litt sånn, nå går man på restaurant, i stedet for å gå på konsert, nesten, altså, unge mennesker gjør det også. Altså, de går ut, de går ikke bare og tar en pils der det billigst, de skal liksom drikke naturvin, og har du hørt om det stedet også. Så, sånn at det ligger jo et liksom, behov der, men de på 25 har jo helt andre forventninger til en brukeropplevelse. Sånn at... Vi har måttet skru til ting sånn at de som 25 og 35, for eksempel, også kan oppleve den tjenesten uten at det skal føles som... Ja.
Eva, med fare for at vi kan bli beskyldt for å drive content marketing her nå. Med,
ja, vi har altså ikke fått betalt av Aftenposten for å la Cecilie få fortelle om dette.
Men det er veldig spennende, og det er jo, vi snakker jo nå om hvordan Aftenposten og andre aviser forsøker å gripe fatt i Oslo som stor by. Det har vært vanskelig å dekke Oslo journalistisk fordi det en by med veldig mange bydeler, og det jo mange som ikke interessert i andre bydeler enn nærmest den man en del av, og derav også en del lokalaviser i Oslo. Men jeg har lyst til å bare flytte det et punkt til, fordi det ikke bare avisene som har hatt en blindzone. Nå politikerne i Oslo forbanna på NRK Østlandssendingen, som det heter før.
Het, ja.
Nå det...
Oslo og Viken.
Enn så lenge. Fordi det jo en diskusjon rundt nettopp dette med fylkesgrenser og så videre, men de så forbanna at de har skrevet et brev til NRK, så tar altså samtlige gruppeledere i Oslo et oppgjør med dekningen av hovedstaden, og de skriver blant annet at dessverre har vi merket oss at dekningen har blitt dårligere for Oslo, spesielt hva gjelder den journalistiske dekningen av Oslo-politikken, der NRK Østlandssendingen tidligere var en svært god kilde til nyheter om hovedstadens politiske liv, så mener de nå at dette ikke bra. Så dagens sendinger på NRK Oslo og Viken fremstår i kontrast som en slags Viken rundt sending, referanse til Norge rundt,
og har liten relevans. Helt enig her da.
Nei, de ikke det. Nei. Det hadde vært rart om de hadde vært
enige. Ja, det hadde vært veldig rart. Men redaktøren i NRK Oslo Viken, Chris Carlsen, forklarer da at statskanalen har byttet innfallsvinkel i journalistikken den siste tida, og at de ikke enige at de dekker Oslo-politikken dårligere nå enn før, blant annet. Men det jeg synes litt gøy her at politikerne ber om å bli sett litt mer i kortene. Det sånn litt søtt på et vis.
Ja, det vel... Ikke akkurat det de ber om. De håper vel at deres leserinnlegg og deres gjørende laden i Oslo-politikken skal bli dekket da, ikke sant?
Og at alt det flotte de gjør for byen blir lagt merke til, rett og slett.
Politiker driver jo, som alle andre, med et kontinuerlig innsalg av det de holder på med. Ja. Se hvor flink jeg er Venstres representant i Oslo, jeg gjør sånn, sånn. Ja. Hæ? Er det ingen som hører meg? Det er jo det som problemet.
Jeg skjønner jo, det jo dritfrustrerende å sitte på rådhuset eller hvor du jobber og så gjøre masse bra ting, og så det ingen som bryr seg.
Men allikevel, Cecilie Asker, så forstår jeg litt den frustrasjonen som de som jobber i Oslo med utvikling, politikk, viktige ting, at de får liksom ikke, de roper i skogen, og så får de liksom ikke helt svar.
Nei, vi ser jo det daglig da, at politikere blir frustrert når de ikke får lanseringsoppslag på sine gladnyheter. Samtidig så må jeg si at jeg synes jo både egen avis, Aftenposten, men også Avisa Oslo og flere andre aviser jobber godt med å dekke Oslo-politikk og Oslo-nyheter. Senest nå i høst så hadde vi jo rullet jo Oslo-satsningen til Aftenposten, eller Oslo-nyhetssatsningen til Aftenposten, opp dette overforbruket til da velferdsetaten og de andre som hadde vært ute og flotta seg på med skattepenger på de altså dyreste hotellene Nettopp. I Norge, og det var regning på, hva var det, var nesten 8000 kroner flaska for Prosecco som ingen hadde lagt merke til, fordi Nettopp. De bare, og, før og noen var, ringte.
og det var ikke akkurat dette de etterlyste at Oslo og Viken skulle gjøre, altså, Eva. Men, jo, det kan du si, og det har jo skjedd nettopp fordi din redaktør og andre og har erkjent at vi har ikke dekket Oslo godt nok. Bergen, nevnte vi, de har et budsjett på under en tredjedel av Oslos budsjett. Der har du to sterke lokalaviser, eller distriktsaviser, altså i Bergens Tidende og i BA, Bergensavisen, som jo, det en konkurranse, en ordentlig nyhetskonkurranse, har vært det i veldig mange år, og der får byrådet kjørt seg, og der får Bergens politiet, og, ikke sant? Sånn at det jo, det den, jeg føler at det mangler litt det trøkket i Oslo mot Oslo-politikken, da, enn så lenge.
Ja.
Men du, Cecilie Asker, du altså, du heter Asker, det så rart at du heter Asker og jobber Oslo.
Jeg aller høyeste grad Oslo-jente. Jeg bodde på Grønland da jeg var liten, gikk i barnehage på Enerhaugen. Og...
Ja.
Men vokste opp noen år utenfor Oslo, flyttet tilbake igjen, og tror jeg fant ut at jeg kanskje har bodd i en sånn radius med 500 meter på Oslo Øst.
Ja, så til tross for navnet, som er da en av de største kommunene utenfor Oslo, Asker, så er du altså Oslo-jente.
Og hvis Oslo Øst-jente, som jeg.
Ja, som deg, ja. Som bor på Fagborg nå, da.
Ja, da.
Ja, ok. Men vi har fått en del lyttespørsmål angående nettopp Oslo-journalistikken.
Ja, vi har det. Og... Kanskje vi også har flest Oslo-lyttere?
Ja, det kunne vi jo testet.
Jeg vet svaret på det. Det, ja. Vi har tall på det.
Oh ja, hva er tallene?
Nei, det sånn cirka halvparten befinner seg i Oslo.
Det jo kjempebra at det bare halvparten. Ja, ja.
Litt over, tror jeg. Ok,
siden jeg sjekket. Ok, ja. Hvertfall, hei Tut, hva skjedde egentlig med gataavisa Natt og Dag, som man før kunne finne gratis på stativet rundt i Oslo? Og det var jo en...
Veldig godt spørsmål, hva skjedde med Natt og
Dag? Ja, hva skjedde med Natt og Dag? Ja, den gikk jo under da. Tror jeg.
Nei, den gjorde ikke det. Jeg sjekket i går.
Hæ? Er den her fortsatt? Jeg har ikke sett den.
Finns på nett.
Fortsatt?
Jeg har ikke fått med meg det. Stakkars Natt og Dag. Jeg er jo så kul avis. Jeg har ikke fått med meg at den finnes.
Ja, så kul. Er det Eva 25 som snakker nå? Eller?
Ja, det er det jo da.
Men da du var 25, så var jo Natt og Dag det kuleste avisa i Oslo.
Du jobba vel der da, vil jeg tro.
Takk for at du sier det, jeg gjorde faktisk ikke det. Men jeg var innom Radio Nova da, det var jeg. Men Natt og Dag var jo på en måte stedet hvor Dagbladet Fredag sto og hentet ut folk til sin satsning, som også var en, liksom, en kul satsning den gangen.
Mm.
Og mange av de skribentene og de gode pennene begynte jo der.
Mm. Nå, du har rett, det fortsatt en nettavis, eller Natt og Dag, og det samme, logo og greier. Jeg har bare ikke, hadde ikke noen følelse av at det var så mye til stede i Oslo lenger.
Det cirka
lenger.
To år siden siste papiravisa til Natt og Dag kom
og
ut.
Og halve redaksjonen har jo gått. Ja. Hun som var sjefredaktør i Natt og Dag har jo startet opp en ny tjeneste. Mm. Som jeg da i min litt sånn rause ånd kan reklamere for, Tidens Ånd, som er da et nytt kulturelt nettsted.
Mm. Og du sier raus, for det er også en konkurrent til Vink da, på et vis, eller?
Ja, ikke til Vink kanskje, men til kulturjournalistikken.
Ja.
Eller de også, ønsker i hvert fall å være det.
Det grunn til å tro at Natt og Dag sleit ekstra under koronaen, da det var mye permitteringer, naturlig nok når du dekker kulturfeltet kanskje. Så det var kanskje litt av det som bidro til at det ble ekstra vanskelig, vil jeg tro.
Ja, og så tenker jeg at på et eller annet tidspunkt så må jo digitale endringer, medieendringer i medievanner, det må jo også treffe Natt og Dag.
Mm.
At det skal være en papiravis i 2022 er jo egentlig litt rart. Egentlig burde jo de vært på TikTok, tenker jeg, hvis de er litt sånn first movers.
Kanskje de skal leie inn deg som sånn konsulent?
Jeg tror Cecilie har noe å gjøre akkurat nå som kulturredaktør og ansvarlig for Vink-prosjektet. Men vi har et annet lyttespørsmål. Det har vært mye snakk om Oslo og mangel på egen avis. Det har vi snakket om i dag. Og så kom avisa Oslo for et par år siden. Men stort sett alt de lager av journalistikk er plussaker. Hvorfor det er en lur strategi? Det har vi berørt,
ja,
men jeg tror nok, jeg har lyst til å legge til en ting når det gjelder Avisa Oslo og media, siden vi har snakket en del om det. De har jo en annen variant for betaling. Altså, de har jo, som interessant I dette perspektivet med lokalaviser og riksaviser. Du kan jo betale en sum til A-media, eller hva det blir, og så får du 70 lokalaviser og nettavisen og en del andre ting.
Som så du kan lese om Brønnøysund og Narvik, hvis du vil?
Ja, og det en interessant modell, fordi hvorfor I all verden skal jeg betale penger for å løse 70 lokalaviser, ja. Men så viser det seg at de fleste jo fra et sted. Ja. Så det litt kjekt å lese om den der du ja. Bodde før, eller, og du kan få ja, lokalaviser jo fett.
Men som svar så kan jeg altså legge til det åpenbare, da, da må du gjerne hjelpe meg, Cecilie, men det åpenbare svaret på dette med plussaker jo at journalistikk, koster. Som melk og brød I butikken, koster penger, og det jo ikke sånn at du tar med deg melk og brød forbi kassa og går ut og tar det med deg hjem.
Eller protesterer når du kommer til kassa og sier, hei, det betalingsmur?
Ja, så det jo sånn at hvis du skal få bra journalistikk, så må de ha lønn ja. For å kunne gjøre den jobben, og da må de ha penger, så det jo liksom det egentlige svaret jo det.
Alt
Men så
dette
det
jo rett.
Hvordan lage en strategi som får folk til å bli ja. Vant til produktet ditt, da.
Og så det jo ikke sånn at noe som helst egentlig gratis. Så hvis du ikke betaler penger for et abonnement, så blir du jo enten liksom utsatt for reklame, eller det som veldig ofte skjer, nemlig noen tar brukerdataen din og selger videre.
Ja, ikke sant? Men det en ting jeg har tenkt på, det skal du få slippe å svare på, og det at I den podcast-tjenesten til Schibsted,
Podme,
så tenkte jeg at da jeg var abonnent, så skulle jeg jo da få slippe å høre reklame I podcastene. Men det slapp jeg ikke. Det ble jeg litt irritert over. At jeg betalte et abonnement, også hvis jeg hørte episodene der, I stedet for noen av dem som ble lagt ut på Spotify og andre steder, så tenkte jeg at da kan jeg liksom slippe de der. Men det...
Ja, men det et eller annet med reklame, ikke reklame. Vet du. Og det det samme på... Vi tenkte jo at vi skulle slippe reklame på NRK, ikke sant? Fordi vi betaler via skattesedelen 6 milliarder kroner. Men vi hører at langrenns-sportssendingen sponset av ja. Så det skiller antageligvis mellom det. Kanskje de gjør det I podcasten også, at de koster, du betaler et abonnement, men du får fortsatt noe content innimellom, og du får fortsatt en sponsing eller et eller annet. Samme med TV2 for så vidt også. Ikke sant? Du kan jo betale abonnement der, men jeg tror du fortsatt får de sponsplakatene, selv om du ikke har kjøpt abonnement.
Ja.
Så det kanskje... Men dette kan vi finne ut av, da.
Ja, vi får nesten gjøre det.
Men... Bare alle forstår at journalistikk koster, og vi jo vi varme støttespillere for betalt journalistikk, vi vet at det koster, men problemet jo ikke å liksom være bevisst det, eller akseptere det premisset, men det jo, som du inne på, Cecilie, at det jo veldig mange tjenester som tilsynelatende gratis. Altså, du får så mye innhold, hvor du slipper å betale 249 kroner I måneden, og det det unge, det det døtrene mine sier, hvorfor skal jeg betale for noe når jeg får så mye gratis? Og så sier jeg, ja, hvor det gratis-greiene dine? Nei, det på TikTok, og det på Instagram, og du får liksom, åja, så de der reklamene innimellom, de ser du ikke på, for det det som betalingen, og så tar de dataene dine. Hva da, dataene mine? Nei, og så videre, så vi I gang. Men,
ja. Nei, så, det jo jævlig irriterende, fordi bare du sier lampe I nærheten av telefonen din, så blir du jo overrumplet av, som jeg ble I går kveld, lampereklamer på Instagram.
Dette har vi snakket om, Eva, nå forer du konspiratorikerne. Altså, det ikke sånn at hvis du bare sier lampe ut I rommet, så dukker det opp en Instagram-reklame for...
Jeg har bevis på at det har skjedd, men kanskje ikke akkurat med lampe, for der hadde jeg nok også søkt.
Nettopp på der.
Eller, hvis du... Neida, jeg skjønner det, Svend. Men jeg har ikke søkt på lampe, men det jo det som så irriterende med sosiale medier, at hvis du på en måte dum nok da, til å se litt ekstra lenge på den ene Instagram-posten som viser en lampe,
eller
til og med klikke på den, da du jo kjørt for de neste to ukene. Og ser du jo ikke noe annet enn lamper. Og det slipper man jo litt mer av hvis man har kjøpt lett redaksjon.
Det burde vært en måte å kunne si sånn, nå har jeg kjøpt meg lampe, ja. Ikke vis meg flere lamper.
Slutt med den der.
Det litt sånn som på de der hotelltjenestene, som driver og forer deg med det hotellet du så på, men ikke boka. Det sånn, ja, men jeg har jo ikke boka det. Det jo en grunn til det.
Algoritmene må bli smartere.
Ja,
det litt skummelt også, egentlig.
Men hvis du da benytter deg av Aftenpostens nye satsing Vink og klikker på en restaurant som du kanskje synes var spennende og fått 5 I ternekast, hva vet jeg, blir det da, og hvis du gjør det, blir masse reklame for den restauranten da, det sammenheng der?
Nej, det gör det väl inte. Vi har ju inte vi har är ju inte närheten av Facebook och Google på att kunna driva med personalisering. Vi har väl låt till att vite vi har inte låt att vite väldigt mycket om den enkelte. Och det är inte så att även om Schibsted äger Finn så kan inte vi bruka den datan folk brukar på Finn.
Det är ju väldigt irriterande för Schibsted då.
Det är väldigt irriterande men så är jag lite glad för det också, för det är ju en det är ju lite skummelt alltså i att algoritmerna kan styra så mycket av den informationen som du får sila ut då. Och därför viktigt med fri och oavhängig journalistik.
Nettopp. Det som var lite bra på vink, la jag märkt till var att jag kan lagra vink. Alltså när jag ser en restauranganmälelse som du säger så kan jag lägga den i sån var en sån knapp överst som jag kan lagra mina. Och det är inte rocket science, men det är bara att i det medievirkligheten vi har så är det ju lite sån åh fader det här var bra. Det må jag huska på. Och så är det sån hur ska jag göra det? Ska jag Det finns jo noen lagringsgreier oppe I nettleseren og på nettavisene, eller jeg kan maile det til meg selv.
Du driver,
eller jeg kan...
du driver og printer det på papir?
Nei, det gjør jeg ikke, men jeg tar bilder på mobilen, sånn at jeg skal huske det når jeg går gjennom bildene mine. Altså, det helt sånn, det veldig deilig å bare ha en sånn lagringstjeneste.
Du kan lage liste, og om ikke lenge så kan du også dele de.
Ja. Nettopp. Men du, da skal vi gå inn for landing, som vi gjør etter en times tid omtrent I Tut og Mediekjør. Ja. Bare to veldig korte spørsmål, siden vi har snakket om altså Oslo-journalistikken, og vi har snakket om Vink. Kort, hvorfor navnet Vink? Og restaurantanmelderne anonyme, sånn som I gamle dager, at vi liksom, det mystisk hvem som Robinson og Fredag som kommer inn.
Salt og pepper.
Salt og pepper og alt sånt. Ja.
Vink, navnet Vink var litt for å finne på noe som bare var noe helt annet enn Aftenposten skulle gi et annet uttrykk så at det ikke bare ble Aftenpostens Oslo-guide Aftenpostens
Jeg skjønner, men ligger det noe I at du skal gi et lite vink?
Gi et lite vink, og så det jo veldig moderne da, med noen korte navn Dette ikke noe som jeg har sittet og funnet på Dette har profesjonelle folk som kan mer om merkevarebygging enn meg gjort
Jeg tipper at de har en plan om at vi skal etter hvert begynne å si «Jeg vinker det til deg», det tipset.
Oi. Det ville jo vært en våt drøm, da.
Ja.
Å bli et verb.
Du bare legger den helt gratis ut der til bruk.
Det ikke den første som har tenkt på.
Og så dette med anmelderne, for det det dere skal gjøre, og tørre å anmelde Oslo-restauranger til to I Terningkast, selv om dere elsker Oslo.
Og der har vi altså rett og slett nå kommet ut av skapet. Nå restaurantanmelderne... de kommer heretter til å skrive noe fullt navn.
Nettopp.
Det litt... jeg så det, jeg leste om det, og så tenkte jeg, det var på tide på et vis, for det jo liksom ulogisk med tanke på hvor opptatt journalister ellers av å liksom være åpne og transparent og sånn, at man fikk lov å holde på som restaurantanmelder liksom litt sånn I hemmelighet.
Ja, ja, men det jo en åpenbar grunn til det at vi har hatt anonyme restaurantanmeldere, det for at de ikke ja, skal speise opp restauranten når, når det kommer. Men på
Hvordan
løser
dere det da? Ja.
Nei, jeg vet
det går med masker da, vet du, selv om de har fulgt navn.
Ja. Ja. Ja, I New York Times så har de sånne løsneser og sånne parikker og sånn skap med masse klær.
Det sant?
Ja, det sant.
Altså, det ny forretningsmodell for Kjell Nordstrøm, han Maskorama-designer.
Ja, han kan kle på restaurantanmelderne. Men nei, det vi gjør jo rett og slett å følge med da. Ikke sant? Ser du at du får bedre service enn bord ved siden av, ser du at du får bedre vin, så kommer det inn I anmeldelsen.
Ja, nettopp. Og dere ringer ikke og sier at nå kommer vi og anmelder restauranten.
Nei, og Nei. Vi bestiller heller ikke under eget navn, sånn at det skal mye til for å kunne klare å gjøre den biffen enda bedre I det øyeblikket du skjønner.
Nettopp.
Og ryktene skal ha det til at på de fineste restaurantene I Oslo, så har de uansett tatt bilde av de som de antar anmeldere I de største avisene på kjøkkenet.
Ja, ikke sant? Selvfølgelig. De finner jo ut hvem som salt og pepper og hvem som
Hvor vanskelig kan det være? Ja.
Du, tusen takk for at du kom til Tut og Mediekjør.
Veldig koselig.
Ja.
Ja,
og så absolutt. Vi tilbake neste uke da, eller Eva?
Ja, vi satser på det da,
ja, gjør det.
Hvis ingen blir syke.
Du kan sende spørsmål til tut@lydeproduksjoner.no eller på Messenger på Facebook.
Yep.
Og så det Lydeproduksjoner som produserer. Han heter Christian, og du heter Eva.
Du heter Svein Tore.
Og jeg heter Cecilie.
Det gjør du, ja. Og skal vi bare si vi vinkes?
Vi gir et lite vink til alle våre lyttere og så sier, gå inn og trykk på restaurantanmeldestjernene våre I podcasten, sånn at vi
Du skjønner at nå kommer vink til å bruke det klippet her for alt det verdt at vi driver å si
Sånn, dagens sending sponset av nye satsingen til Aftenposten Vink, vi vinkes
Vi sender faktura, Trine Erlitsen
Ha det
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.